Muž nebo bezdětná žena 18 až klidně 65 let s krevní skupinou AB a vyléčení z nemoci COVID-19. Tak přesně takové dárce krevní plazmy teď schánějí české nemocnice. Řekneme si o tom víc. Už za chvíli probereme taky, proč lékaři někdy přetáčejí těžce nemocné pacienty s koronavirem na břicho. A čekají nás novinky i ze zvířecí říše, konkrétně od čolků. Začíná pravidelný vědecko-technický magazín s názvem Experiment. Přejeme dobrý poslech. V českých nemocnicích dál narůstá počet pacientů s koronavirem v těžkém stavu. Teď jich je aktuálně 751. Často jim v dýchání pomáhá nejenom plicní ventilátor, ale i gravitace. Možná jste na fotografiích viděli, že lékaři pacienty ve vážných stavech obrací na břicho. A my vám teď povíme proč.
Té poloze se říká odborně pronační a pomáhá pacientům se syndromem akutní dechové tísně. Podrobněji to vysvětluje profesor Pavel Ševčík, přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici Ostrava.
Plícek, v níž probíhá zánět, oteče. Začnou být propustnější malé cévečky, kapiláry a tekutina se dostává jinam, než má být, jak do prostoru mezi sklípky, tak do sklípku. A to všechno zabraňuje výměně krevní plynu, to znamená kyslíku, do organismu a oxidu uhličitého z organismu ven.
V ten moment lékaři obrátí pacienta na břicho, aby došlo k lepšímu prokrvení a provětrávání zadních partií plic. Lékaři také mohou z dýchacích cest díky působení gravitace jednodušeji odsát sekret a umožnit lepší výměnu plynů v obou plicích.
Za normálních okolností ty plíce jsou rozděleny na několik zón, protože ne všechny části plic jsou stejně ventilovaný a stejně prokrvený.
Popisuje přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici Motol Tomáš Vymazal. Na břicho se podle něj přetáčejí jen ti pacienti, kteří potřebují plicní ventilátor a jsou intubovaní.
Nemůžete mít ventilovaného pacienta, který by nebyl intubovaný. A je jedno, jestli je to formou orotracheální intubace, což je ta gumová trubička strčená ústy nebo nosem, anebo jestli je to formou tracheostomie, to je zase ta trubička zavedená vlastně do vyústění dýchacích cest na krku.
V zahraničí se už rozpoutala debata, zda by polohování na břicho nemohlo pomoct i pacientům bez ventilátoru. Řešilo se to ve Velké Británii a psal o tom i časopis Americké lékařské společnosti, ale nějaké vypovídající studie zatím chybí. Liší se taky doporučovaný počet hodin, po které by pacienti mohli zůstat ležet na břiše. Podle docenta Vymazala se to odvíjí od stavu pacienta.
Hrozí samozřejmě riziko otlaku, vzniku prostě poranění kůže, takže se to točí po hodinách, v zásadě hodiny na břiše, hodiny na zádech.
V ostravské nemocnici nechávají pacienty na břiše ležet klidně 18 hodin, ale musí mít podle profesora Ševčíka jistotu, že to bez problémů zvládají.
To pacienta je potřeba uložit tak, aby nedošlo k jeho poškození, to znamená, on musí mít důkladně podložený hrudník, důkladně podloženou pánev, aby bylo volný i břicho, čili je to velmi, řekl bych, sofistikovaná záležitost.
Časté přetáčení je prý složité, už proto, že spousta těžce nemocných pacientů je hodně obézních. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Magazínu Experiment na Radiožurnálu jsme před chvílí mluvili o léčbě pacientů s koronavirem ve vážném stavu a u lůžek pro nejvyšší stupeň intenzivní péče ještě zůstaneme. Konkrétně teď s profesorem Pavlem Ševčíkem, přednostou kliniky anesteziologicko-resuscitace a intenzivní medicíny fakultní nemocnice Ostrava. Dobrý den.
Dobrý den.
A jak ta lůžka pro nejvyšší stupeň intenzivní péče vůbec vypadají? Co za přístroje tam je používáno?
Máme jednak všechna ta lůžka v boxovém systému, což je nesmírně důležité, jednak alespoň na dvou stanicích v prostředí, kdy je takzvaný negativní podtlak, to kvůli správné cirkulaci vzduchu. Bohužel na dalších stanicích už to tak možné nebude. A to další je, že jsou tam ventilátory na umělou plicní ventilaci v té nejlepší kvalitě. Potom infuzní dávkovací technika a potom je tam připravených několik přístrojů pro mimotělní výměnu plynu, čili takzvaných přístrojů ECMO, ale hlavně je tam personál, který je vycvičen a vzdělán pro práci s takovýmito kriticky nemocnými pacienty.
Jak se na těchto odděleních udržuje přísná hygiena, obzvláště tedy teď v čase pandemie koronaviru?
Udržuje se jednak už tím, jak jsem říkal, že je tam negativní podtlak, čili taková ta hygiena obzduší a samozřejmě pracujeme tam v maximálním dodržování bariérového systému a pochopitelně veškeré povrchy jsou neustále čištěny, uklízeny.
Pane profesore, můžete popsat, jak vypadají ty ochranné obleky, které používáte?
V podstatě jednak jsou to ty bílé takové overaly, které chrání celé tělo. Je to obličejová ústenka, nebo jak se říká respirátor, FFP3 a pak ochranné brýle nebo štít a pochopitelně rukavice na rukou.
Jak často musí lékař či další členové personálu vyměnit takové obleky za tu jednu směnu?
V podstatě pracuje se v tom pochopitelně velmi obtížně, protože se jsou špatně větratelné a sestry vydrží, řekněme, maximálně 2 hodiny v tom. Nezapomeňme, že taky musí si odskočit na fyziologickou potřebu, trochu se napít a tak dále. Čili maximum do 2 hodin.
Ještě k tomu plicnímu ventilátoru, jak dlouho mohou být pacienti na něm připojeni?
Na ventilátoru mohou být připojeni velmi dlouhou dobu, to znamená nejenom dny, ale i týdny, kdyby bylo nutno, tak i měsíce. Když to vztáhneme ke koronaviru, tak ty velmi závažné záněty plic koronavirové vyžadují skutečně umělou plicní ventilaci mnoha týdení v některých případech a potom dlouhé odvykání od odpojování od toho ventilátoru. A jsou případy, a to jsme teď mimo koronavirus, kdy někteří pacienti musí být pojeni na ventilátor mnoho měsíců.
Profesor Pavel Ševčík, přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava. Pane profesore, děkujeme, přejeme hodně sil a děkujeme za vše, co děláte. Naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
Probrali jsme i speciální polohu, která v nemocnicích pomáhá pacientům s COVID-19. Lékaři někdy obracejí na břicho. Zaznělo i to, že lékařům se hůře manipuluje s obézními pacienty. Zdá se, že obezita je při tomto onemocnění rizikovým faktorem. Plyne to i z 10 studií o COVID-19 ze Spojených států.
Uznávaný odborník na výživu a obezitu dr. Barry Popkin se svým týmem z University of North Carolina analyzoval celkem 75 studií z celého světa. Z dat vyplývá, že obézní lidé, kteří se nakazí COVID-19, mají o 113% větší, tedy víc než dvojnásobnou šanci, že kvůli onemocnění skončí v nemocnici. Oproti neobézním pacientům je pak o 74% pravděpodobnější, že je lékaři budou muset umístit na jednotku intenzivní péče a riziko úmrtí těchto pacientů je o 50% vyšší. Obezita totiž omezuje kapacitu plic, popsal dr. Popkin v americkém podcastu JAMA Medical News.
Nahromadění tuku kolem orgánů může výrazně zhoršit funkci plic. Vzhledem k tomu, jak moc COVID napadá právě plíce, je toto velmi důležitý faktor.
To potvrzuje i obezitolog dr. Martin Matoulek ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Když jsou málo zdatní, tak jejich dýchací svaly, sotva ten hrudník, dokážou roztáhnout. A v okamžiku, kdy převezme dýchací přístroj do dýchání, tak ty svaly ochabnou postupně. No a je velmi těžké z toho přístroje se vrátit do běžného života.
Podle doktora Josefa Čupky z České lékařské společnosti se navíc obézní lidé obecně snadněji nakazí virovou infekcí.
Obezita vytváří prozánětlivý proces v tom organismu. Tam jsou prostě kaskády a na tom se podílejí určité metabolické látky a ty vytvářejí takový chronický mikrozánět v tom organismu, který následně jako ovlivňuje i veškerý metabolický proces i imunitní reakci.
A tyto procesy zřejmě podle vědců negativně ovlivní i funkci případné vakcíny, říká dr. Barry Popkin.
Je třeba zpětně projít tyto studie a zhodnotit, jak vakcíny působí na obézní pacienty. Stejně jako bychom to měli udělat s ohledem na staré lidi. Obě tyto skupiny jsou rizikové, mají často horší průběh onemocnění i vyšší úmrtnost. Takže je třeba se zaměřit na to, jestli nemusíme vakcíny ještě nějak upravit, aby jim pomáhali stejně jako ostatním lidem.
Horší průběh COVID-19 hrozí podle doktora Popkina především u lidí s BMI, tedy body mass indexem nad hodnotou 35. Hodnota do čísla 25 přitom znamená člověka bez nadváhy a jako obézní doktoři hodnotí lidi s číslem nad 30. Obezitolog Martin Matoulek ale uklidňuje, že mírná nadváha sama o sobě tak riziková není.
A je poměrně známý pojem, že fit fat, fyzicky zdatný, sice obézní, má lepší prognózu než unfit, to znamená štíhlej, který nic nevydrží.
Nejjednodušší je podle něj i v těchto dnech pravidelně se procházet.
Tím odkrvíte mozek, který si odpočine a dokáže regenerovat. A snížení tohoto napětí vám udělá hormonální změny, které ten imunitní systém zase postupně vrátí zpátky.
Uzavírá doktor Matoulek. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Magazín Experiment v sobotním Radiožurnálu. Čeští vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd 3 roky zkoumali, jak se člověk, malý obojživelník, dokáže přizpůsobit klimatickým změnám. Výsledky jejich studie teď zveřejnil časopis Functional Ecology. Vědci totiž zjistili, že čolci mají zajímavou strategii, jak reagují na teplotní rozdíly mezi jednotlivými ročními sezónami. Zatímco někteří živočichové mají jednu optimální variantu, ke které se snaží všichni jedinci co nejvíc přiblížit, tak čolci jich ve své populaci vyzkouší co nejvíc. V magazínu Experiment teď všechno vysvětlí, alespoň doufám, Lumír Gvoždík z Ústavu biologie obratlovců. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jak vypadá běžná sezónní změna vzhledu čolků, že se tedy snaží přiblížit například správné barvy, aby nebyly tak nápadní pro své predátory? A kdo se dostatečně nepřizpůsobí, tak má větší šance, že ho něco sežere? Chápeme to správně, nebo je to nějak složitější?
No, u čolků zrovna tady toto, co jste řekl, tak nefunguje. Tady tento příklad platí třeba u polárních zajíců, který se sezónně mění, nebo u hranostaje. Čolci třeba mění zbarvení, zvětšují se jim hřebeny na hřbetě nebo poutevně lemy na ocase, ale tady to nesouvisí s přežíváním, ale s rozmnožováním, s výběrem partnera a podobně.
Začali jsme tedy obecně z živočichy, pojďme teď tedy k čolkům, protože to je poněkud specifické. Proč tedy čolci zkouší více variant a nesnaží se o tu jednu ideální? Co jim to přináší a jak se dají jejich varianty popsat?
No, to je právě hodně zajímavé. My jsme se zaměřili na studium rychlosti metabolismu a spontánní pohybové aktivity. Metabolismus samozřejmě souvisí s energií a energii potřebujete jak pro přežívání, tak pro rozmnožování. A v podstatě pohyb je základním atributem většiny živočichů, který nežije nějakým silným způsobem života. No ale jak rychlost metabolismu, tak spontánní pohybová aktivita, jejich význam v podstatě závisí na podmínkách prostředí. Za určitých podmínek prostředí je výhodné mít třeba rychlý metabolismus, za jiných podmínek naopak metabolismus nízký. To samé se týká i pohybové aktivity. Když se pohybujete více, máte větší šanci, že získáte potravu nebo najdete partnera k páření, ale zase ta zvýšená pohybová aktivita může přilákat nějaký vizuálně se orientující predátory, že ho může dojít predaci.
Jak jste tohle chování zkoumali?
Zkoumání se v současné době se zkoumá relativně jednoduše pomocí takzvaných sledovacích softwarů. V podstatě experimentálního živočicha natáčíme videokamerou a ten záznam jde do speciálního softwaru, který nám dokáže prostě v plynule v čase zaznamenávat polohu toho živočicha a po ukončení toho měření nám ten software automaticky spočítá třeba celkovou uraženou vzdálenost, průměrnou rychlost toho pohybu a spoustu dalších parametrů. A
v čem je ten objev tak důležitý? Naznačuje třeba, že podobně se by se mohli chovat i jiní živočichové?
To je otázkou, protože vlastně ta naše práce je první. Jo? Nikdo předtím v podstatě se nezabýval opakovatelností tady té sezónní změny, protože jak už jste uvedl, ten experiment trval 3 roky, byl extrémně náročný nejen po časové stránce, ale i po technické. Museli jsme všechno to zařízení udržet, že ho v chodu nesmohl se nic pokazit během toho období. No a samozřejmě ten experiment je unikátní v tom, že jsme právě zjistili to, že skutečně ty jedinci v té populaci se nesnaží přizpůsobit nějaké optimální hodnotě, ale naopak v podstatě se ta odpověď diverzifikuje. To se její variabilita v populaci. No a v podstatě ten samý jedinec se každý rok přizpůsobuje té sezónní změně jinak. Jo, to samozřejmě z toho vyplývá, že v podstatě nebo tento způsob odpovědi je výhodný za nepředvídatelných podmínek prostředí. Jo, máte to jako, když třeba investor diversifikuje své portfolio nebo hazardní hráč, nevsadí vše na jedno číslo a rozloží sázku třeba na víc možností a podobně.
Tak děkujeme za ten naprosto jasný výklad a srovnání a blahopřejeme k tomu úspěchu. Libor Gvoždík z Ústavu biologie obratlovců. Děkujeme vám a přejeme klidnou sobotu a naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.
České nemocnice stále schání nové dárce takzvané rekonvalescentní plazmy. Tu mohou darovat lidé vylečení z nemoci COVID-19. Jejich plazma s vytvořenými protilátkami tak pomáhá v léčbě dalším pacientům. V Česku takovou plazmu podali lékaři už nejméně 250 lidem.
Plazma je jednou ze složek krve, ta vůbec nejobjemnější. A přestože jsou jí v dospělém lidském těle i více než 3 litry, možná vás překvapí, že není červená, ale žlutá. Z velké části je to voda, ale plazma obsahuje třeba i protilátky, které si organismus vytvořil po prodělaném onemocnění. Ty pak mohou pomoci dalšímu pacientovi, vysvětluje primář oddělení hematologie a krevní transfuze v Ústřední vojenské nemocnici Miloš Bohoněk.
Protilátky obsažené v plazmě a tím předpokládáme, že se zastaví rozvoj té nemoci a množení viru.
Aby mohl jít člověk tuto takzvanou rekonvalescentní plazmu darovat, musí splňovat řadu podmínek. Za prvé je důležité, aby onemocnění COVID-19 prodělal s příznaky, jinak se mu důležité protilátky nevytvoří. Musí být také už kompletně zdravý a mít 14 dní po karanténě. Za druhé by neměl být v posledním půl roce na vážnější operaci nebo mít nové tetování či piercing. Ideální věk dárce je 18 až 60, potažmo 65 let a v případě plazmy je tu podle primáře Bohoňka ještě jedna zásadní podmínka.
Neměla by to být žena, která v minulosti byla těhotná. To je z toho důvodu, že mohou mít protilátky, takzvané HLA protilátky, které mohou způsobovat určité komplikace alergického typu, speciálně imunologického typu, a taková plazma se nedává.
To stejné mimochodem platí pro lidi, kteří v minulosti podstoupili krevní transfúzi. Dobrou zprávou naopak je, že dokud má člověk protilátky, tak může darovat plazmu každých 14 dní, popisuje primářka transfuzního oddělení ve fakultní nemocnici Olomouc Dana Galušková.
My jsme moc rádi, protože už tu plazmu máme docela dobře vyšetřenou, tak víme, že třeba měl krásnou hladinu protilátek, ta hladina klesá pomalinku.
Podle Galuškové je o plazmu enormní zájem, zvlášť pak o naprosto nedostatkovou krevní skupinu AB. Takže jak vypadá ideální dárce?
Zdravej, vysoký titr protilátek a ABčko, to je ideální kombinace.
Kdokoliv splňuje podmínky dárcovství, může se ozvat nemocnicím. Rekonvalescentní plazmu můžete darovat v řadě velkých měst, mimo Prahu a Olomouc, třeba i v Brně, Ostravě nebo Ústí nad Labem. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
S vámi Radiožurnál a také magazín Experiment. Moje rouška chrání tebe, tvoje chrání mě. Tak tohle hesto bylo často zmiňováno. Za zhruba půl rok od začátku epidemie koronaviru v Česku se ale z veřejné debaty trochu vytratilo. Přesto je podle vědeckých zjištění teď na podzim ještě důležitější se jim řídit a dodržovat nařízené nošení roušek třeba i na ulici.
Když mluvíme, z našich úst vylétávají až stovky kapének. Pokud jsme venku, třeba na ulici, tak z relativně teplého prostředí, kde je navíc až 100% vlhkost, přecházejí do studenějšího a hlavně suššího vzduchu. A tím pádem se z kapének postupně odpařuje voda, až z nich zbyde jen sediment. Tak toto vysvětluje doktor Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů Akademie věd.
To vypařování je pozoruhodně rychlý proces. Takže se jedná o jakousi soutěž mezi tím, jestli ta kapka dřív spadne nebo se dřív vypaří.
Tě není takový problém, pokud se kapenky odpaří dřív, než dopadnou na zem. Stane se z nich aerosol, tedy vzduchem nesená částice, který sice může obsahovat třeba i koronavirus, ale ve vyšších teplotách, tedy třeba kolem 25 stupňů a vyšších, v uvozovkách přežije ve vzduchu jen několik minut. Na podzim je to ale výrazně horší, pokračuje Vladimír Ždímal.
Zatímco teďka máme venku teplotu 10 stupňů a ten virus přežije o řád nebo o dva déle, takže místo minut žije hodiny.
Roušky přitom dokážou zachytit naprosto naprostou většinu těchto kapének a příliš přitom nezáleží na tom, z jakého materiálu je rouška vyrobená. Testy, které provedli vědci z Národního institutu pro zdraví v americké Bethesdě, prokázaly, že jakákoliv rouška dokáže při řeči odtlumit až 98% všech kapének.
Stay healthy! Louder! Stay healthy!
Právě na slovech stay healthy, tedy zůstaň zdravý, vědci při různých hlasitostech zkoušeli, kolik kapének rouškami projde.
Když člověk kašle nebo kýchá, tak ty roušky tak dobře nefungují, pak se to nafoukne, je tam příliš velký tlakový ráz a velké množství materiálu se uvolní kolem, protože dojde k jakémusi vydutí, vyfouknutí toho ochranného prostředku. Ovšem lidé, kteří kýchají a kašlají, by měli zůstat doma. To už jsou lidé, kteří mají příznaky a ti by se měli držet zpátky.
Oproti tomu při řeči je rychlost, jakou kapénky vylétávají z našich úst, výrazně nižší než třeba u kýchnutí. I proto je účinnost roušek v takovém případě naopak výrazně vyšší. V propustnosti jednotlivých materiálů je samozřejmě často velký rozdíl. Doktor Ždímal s kolegy ve své laboratoři testují velké množství dovážených respirátorů, aby ověřili jejich parametry. Materiály, ze kterých se vyrábí respirátory s certifikací FFP2 nebo FFP3, odtlumí přes 90% kapének s koronavirem, zatímco třeba jedna vrstva bavlněného trička dosahuje hodnoty jen kolem 15%. Když ale roušku uděláme z několika těchto vrstev, můžeme se podle doktora Ždímala dostat i k 50%, tedy velmi slušné ochraně. Vojtěch Koval, Radiožurnál.